Campus FM presenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
La Rikonkwista ma kienx proċess faċli u lanqas qasir dall-impenn politiku u nisrani interett mir-re għall-ieħor, anzi anki għall-Irġejjen impenjaw ruhom fih. Kien importanti mhux biss għall-Spanja li teħles mill-ħakma qarbija imma għall-istess Ewropa nifisha. U għalhekk il-papiet kienu iħeġġu l-islata ninsara tal-Ewropa u lill-ordnijiet militari biex jagħtu daqa tit. Il-Papa żied it-talb u l-indulġenzi.
Ir-rebħ ta' artijiet f'diversi naħawi ta' Spanja u l-Portugal kien ifisser mhux biss ħelsi mill-Arab, imma li dawn l-artijiet li qabel kienu tal-Misilmin issa jsiru Iberiċi. Knisja u rejiet ħadmu biex l-aktar il-bdiewa jmorru jippopulaw dawn il-postijiet. Dan il-proċess kien imsejjaħ fueros, għax is-sudditi kienu jingħataw bħal statut li jeħlisom minn ħakma fewdali u jagħmilhom dipendenti biss mir-re. Anki dan kien proċess twil imma għalien biex timbena Spanja biċċa biċċa, mhux biss ġeografikament, imma wkoll antropoloġikament u demografikament. Fi żmien li qed nitkellmu, Spanja nisranija kienet maqsuma fi tliet stati.
Issa nkomplu fejn ħallejna fl-aħħar programm fuq La Reconquista. Is-saltna ta' Kastilja, l-aktar saltna b'saħħitha dak iż-żmien li wiret Pedro III ibn Alfonso, ma kienx faċli biex tmexxija. Pedro kien għadu daqsxejn ta' tfajjel, imma xamm li rid jeħles minn ċerti nies li kienu mitħlasew ma' missieru u kienu aktar ta' tfixkil milli ta' għajnuna.
Fost dawn kien hemm il-Maîtresse en titre, f'kelma oħra il-maħbuba ta' missieru, Eleanor de Guzman, li minna kellu 5 tfal. Din ridet li xi ħadd minnu lieda jilħaq re. Tnejn minnhom kienu nies influenti ħafna, Enrique Conti ta' Trastamara u Federique Gran Mastru ta' Santiago. Meta Pedro xam din ir-rewixta, ħeles minn Eleonor billi qatilha fis-sena 351. Pedro imma kien f'qadam wera, ftit flus, ftit truppi u kważi xejn alleanza mal-ordnijiet militari. Imma ma' żmien ġabar miegħu l-ordnijiet militari sa' sitra dak ta' Santiago immexxi minn Federique.
Kien importanti għalih ukoll li l-ordnijiet militari ikunu stabiliti sew u disċiplinati mhux biss fit-taħriġ militari imma wkoll fl-osservanza tal-liġijiet ibsin tal-ordni. Fuq kollox esiġa li l-vot tal-kastità ikun osservat bir-reqqa. Ħafna kavalleri kienu qed jitħabbu ma' il-sira Musulmani, mhux nieqsa minn grazzja u tħajjim u żejil, imma dan it-taħlit kien qed jerri s-saħħa tal-ordni. Kronista jasal biex jgħid li dak li ma kinux għamlu il-Misilmin fil-battalji kienu se jagħmluh in-nisa il-sira Misilmin mal-kavalleri.
Għalhekk nuqqasijiet kontra l-kastità u l-konkubinaġġ kienu kastigati bl-aħrax, ħafna drabi biswat u b'emiljazzjoni bħal min inqabad kien ikollu jiekol għal senar kubtejh f'nofs ir-refettorju. Min kellu kariga uffiċjali u kien inqabad fil-konkubinaġġ kellu jħalli dik il-kariga. Imma uħud kienu ġa nislu għaġmilu ta' tfal, uħud minn dawn kienu sa jkollhom sem importanti fl-istorja kemm ta' Spanja u kemm tal-Portugal, għax anki l-Portugal ma kienx nies minn inkwiet intern.
Imma nkomplu l-istorja ta' Pedro. Pedro ħass li ma setax jiġġieled mal-Mori brasu mistrieħa u għalhekk għamel xi alleanza ma' minderlu li kien jaqbillu.
Imma Pedro ma kellux rasu mistriħal kollox minn Enrico, li kien għad kellu moħħu fit-tron ta' Kastilja, bħala jben anki jekk il-leġittmu ta' Alfonso. Waqt l-eżilju volontarju tiegħu fi Franza, huwa kien qatt armata u attakka lil Pedro. ut min nobli u saasi tra xi membri tal-ornijiet militari, jissieħbu miegħhom. Pedro kellu jaħrab imma talab lajnuna ta' Prinċip Ingliż, il-Prince of Wales, il-magħruf Black Prince. Dan l-ewwel inhu sew kien permess tiegħu li Enrique ħareġ tellif u kellu jitlaq lejn Franza, imma mbagħad il-Prinċip ta' Wales ħalla lil Pedro bħall-erba fost il-ġimgħa għax akkużah li ma kienx żamm mal-ftim tal-ħlas.
Il-ġlieda ma' Enrique ħraxet aktar, issa Pedro kellu saħan sitra armati tal-Mori biex jgħinuh. Imma Enrique mejjum il-Franċiżi qelb l-armata ta' Pedro fil-battalja ta' Montiel. Il-Franċiżi daħlu bħala intermedjari bejn iż-żewġ aħwa ħalli jaslu mal-ftehim, imma Pedro l-aħrax jew il-kattif kif kien imlaqam kif ra l-ħuh min-naħa ta' missieru ħeb għal Enrique. Żammu paċ, anzi nistgħu ngħidu li taħ gambetta u Enrique rnexxilu joqtol lil Pedro. Issa Enrique laħaq sultan. U hekk bdiet id-dinastija ta' Trastamara li kellha taħkem għal ħafna snin.
Kien imississa li l-alleati ta' darba, il-Portugiżi u l-Kastiljani, jiġġieldu bejnietom. U nistgħu ngħidu li minn dak iż-żmien ir-relazzjonijiet bejn Portugiżi u Spanjoli marru l-baħar.
Issa nsibu li l-Kastiljani miġġildin ukoll mal-Ingliżi. L-inkwiet inqala meta John of Gaunt, il-Kondi ta' Lancaster, li fis-sena 1371 kien iżewweġ lil Kostanza bint ir-re Pedro, mal-mew tar-re Enrique ippretenda li martu kellha tkun reġina. John of Gaunt ma kienx wieħed mill-ħelwin u lanqas raġel fidil lej Kostanza għax sa dan it-tant kellu maħbuba Ingliża u minnha kellu wkoll it-tfal. Imma fejn jidħol wirt irjali kien fidil għal kollox lej martu, mara qaddisa u kwieta. Meta ir-re Juan ibn Enrique rrifjuta t-talba tiegħu, John niżel b'armata u okkupa bliet importanti bħal Korunja, Pontevedra, Santiago de Compostela u Vigo. Ir-re Juan wasal għal kompromess, ippropona li jibnu ta' 9 snin l-infante Enrique jiżżewweġ lil Catalina bin John of Gaunt u Costanza. John of Gaunt ma kellux għażla oħra għax wara l-ewwel rebħiet kien sapruħu f'Morsa u kellu jaħrab fil-Portugal alleati tiegħu u tal-Ingliżi kontra il-Kastiljani.
U hekk intem is-sem tal-Kastiljani fil-famuża War of the Hundred Years. Catalina iż-żewġet lill-arus tfajl tagħha fil-Katedral ta' Palencia.
Imma Enrique laħaq re ta' Kastilja meta mit missieru fl-1390, imma kellu jistenna 3 snin oħra, jiġifieri meta kellu 14-il sena biex jisaltan.
Għalkemm lan tas-sensiela tagħna mhux li nagħtu l-istorja tad-dinastija Kastiljana, imma linji ġenerali huma importanti sakemm naslu għas-saltna ta' Ferdinando Isabella, żewġ mexxija importanti fl-istorja Spanjola u li taw l-Ispanja dimensjoni ġdida li kellha twassal għall-unifikazzjoni taħt Karlu Ħamsa. U fuq kollox kienu huma li ħelsu l-Ispanja għal kollox mill-Miżlem kif ħaduha wkoll wara ċertu żmien kontra l-Lut.
Imma ħankomplu naraw kif dawn iż-żewġ renjanti laħqu imexxu flimkien lill-Kastilja kif ukoll is-saltna ta' Aragon.
Enrique t-tielet minkejja li kien dejjem marradi u hekk kien il-laqam tiegħu, kien irnexxielu jissoda s-saltna Kastiljana u jdajje fil-poter tan-nobli. Kien ħaseb biex iħalli l-ibnu Juan f'idej ħuha, Ferdinand Antiquera. U wara l-mew tiegħu kellu jisaltanu sakemm jilħaq l-età mitluba. Aktar il-qudiem dan Ferdinand kellu jilħaq re Aragon fis-sena 1412.
Kellu jinqala l-inkwiet bejn Aragon u Kastilja meta iż-żagħżugħ re Juan afda s-seta tiegħu f'idej bniedem jilħaqlu u li kien moħħu fil-poter, Alvaro de Luna. Imwilet fqir imma għaraf jitħabbeb u jindijes man nista l-poter u saħan sitra ma d-dejjaqx jeħles mill-istess nis li januħ. Tħabbeb ma nobli mill-quta mir-re, ma l-kleru u anki ma l-lut u allura ma l-bankira.
Innobli l-gbar saħan sitra r-re ta' Aragon li kien jiġi t-siju ta' r-reħwan, għanzi u koll il-kunjatu tiju bil-leħwan kien mizzewex li l-kuġintu Marija da' Aragon, xi ma ħadu pjaċir bil-poter li kellu fideħ Alvaro de la Luna u bdiet gwerra ċivili.
Ma x-xorti kienet favur Alvaro de Luna li keċċa lill-Aragonizi minn Kastilja.
Wara l-mewt ta' Juan laħare ibnu bl-isem Enrique, ir-raba wieħed dal-isem, għamel ħiltu biex jistabbilixxi mill-ġdid il-ħbiberija Maragona. Għalkemm il-lider ma kienx maqtuħ għaż-żwieġ minkejjel il-kumpanija tan-nisa kien ifittixha biex forsi jitaffi l-laqam li kellu għal impotente, iż-żewweġ fost l-oħrajn lil Juan tal-Portugal li weldet tarbija imsejħa Johanna. Tarbija li ħasbet bil-kbir lir-re Enrique għax hu kien jaf li kien impotenti. Fil-fatt it-tarbija kien ta' ċertu ministru, Beltran de la Cueva, l-aqwa ħabib tar-re. Il-prinċipessa bdiet tissejjaħ la Beltraneħa.
Qamet rewwixta u fis-sena 1467 faqgħet battalja fuq il-Medo u għalkemm in-nobli ma ħarġux rebbieħin għal kollox, ir-re kellu jikkonċedi lil ħuh tar-rispett Alfonso ta' xejn ta' tifel kellu jilħaq re warajh. Imma dam mit b'inċident ta' 14-il sena. U għawn titħol fi xena Isabella, uħt Alfonso, it-nejn u li t-Isabella tal-Portugal, it-tini mara ta' Juan it-tini. Isabella ma kellix tfulija sabiħa, saħan sitra soffrit bħala eżilju f'Segovja minħabba huwa ta' rispett Enrique Erba, li ma wera l-ebda rispett magħha, ma' omma u ma huwa Alfonso. Ta' 10 snin rida aktar taħt il-kontroll tiegħu u għalhekk sejħilha fil-palazz Rjali. Wara r-rewwixta tan-nobli kontra tiegħu u wara l-mewt ta' Alfonso li kellu jażlu bħala s-suċessur tiegħu, l-għażla għas-suċessjoni waqgħet fuq Isabella. Saħan sitra innobli rridu li Enrique jabdika u jħalli it-tron lill-Isabella, iżda din b'mossa li kellha viżjoni, żammet li Enrique kellu jibqa' jsaltan fuq is-saltna ta' Kastilja u Leon.
Ir-re ma ħalix b'xejn.
Weda li hi kellha tkun iren janti, għalkemm imbagħad biddel femtu.
Enrique fittex li jżewweġ lill-Isabella ma' prinċipijiet li fuqhom seta' jafda, jew bihom seta' jikseb xi ħaġa f'sens tal-alleanza. Imma Isabella preferit li Ferdinand werrita tron Tarragona, sażuħaqli, sabiħ u ġata prova ta' mexxej tajjeb. Iż-żewġu fis-19 ta' Ottubru tas-sena 1469 fil-belt ta' Valladolid.
L-aktar sena importanti fil-ħajja tagħhom kienet is-sena 1492 meta fost l-oħrajn kisbu s-saltna ta' Granada, kaċċew lill-Misilmin u permezz ta' Kristoforu Kolombu għaqdu mas-saltna tagħhom l-artijiet tal-kontinent ġdid li hemm mill-Baħar Atlantiku u t-keċċija tal-lut. Naslu biex ngħidu il-persekuzzjoni tal-lut, imma ħanimxu pass-pass.
Bej Granada u Kastilja kien ilu jberraq. Fis-sena 1476, il-Mullaj Ħassan imlaqam el-Rej Moro rifjuta li ħallas il-ħaraġ lill-mexxejja ta' Kastilja.
It-tweġiba tiegħu lill-ambaxxatur Kastiljan kienet arroganti u stedina għall-ġlied.
Għajt lill-mexxejja tiegħek li ż-żekka ta' Granada m'għadix toħroġ flus tad-deb, imma għazzar.
It-tweġiba kienet ċara, l-Arab ta' Granada kienu qed iħejju għall-gwerra.
U Isabella u Ferdinand ma baqgħux dura. Sejħu kruċjata kontra l-Mislem u talbu lil Papa għat-indulġenzi għal min jieħu sehem fil-gwerra kontra l-Mislem. Imma l-Arab ma qagħdux lura u ma wkoll armati bit-tama ta' ġenna mimlija pjaċir nisa u lob, naturalment imħarsa mill-kumpanija ta' Allah, għamlu attakk kaħrax titqabel il-miliet tas-sena 1481. Attakkaw il-belt ta' Zahara. Kienu għaddew sewa sew 100 sena minn dul-Arab kienu attakkaw l-ħarbelt nisranija. l-Ispanjoli wara d-deċa ma baqgħux lura u attakkaw il-belt tal-ħama u għamlu straġi mill-Muslimin.
Biex taqgħod is-Sultan Mulej Ħassan wara li għamel irtirata sab li jibnu Abu Abdullah kien ħadlu it-tron u kellu jmur jistgen f'Malaga belt immexxija minħuh. Sadan it-tant Ferdinand u Isabella komplew jattakkaw imma fl-attakk tagħhom kontra il-belt tal-oħra sofrew talfa kbira u umiljanti. Imma mill-ġdid il-moral tagħhom telaq il-fuq sew b'lajnuna li tawhom l-ordnijiet kavallereski.
Issa l-attakki tal-Mori kienu taħt it-tmexxija tas-Sultan Abu Abdullah imlaqqam mill-insara Abu Abdil. Mejun minħatnu attakka l-belt tal-Usena imma minkejja li kellhom mill-inqas 10,000 soldati tal-kavallerija l-aħjar li seta' jagħżel sabruhom daw wara l-arrieda f'imbuskata minn 1,500 soldat nisrani li ħarbtu l-eżerċitu tiegħu. Ħatnu nqatel u Abu Abdil inqabad priġunier. U meta missieru Mulej Ħassan sema bid-diżastru ta' ibnu, Mejun minħuh għaż-żagal aġġel biex jerġa' jokkupa Granada. Ir-re Ferdinand ħaseb li aħjar jeħles lil Abu Abdil għal somma flus u aktar deb, għax dan seta' joħloq aktar tilwin fil-kamp tal-Misimmin. U mit-tilwin tagħhom seta' jagħmel gwadan u hekk kien is-saltna ta' Granada inqasmet.
Granada kienet imħarsa sew minnaħa bil-muntanji u minnaħa bil-baħar minn fejn kienu jaslu r-rinforzi mill-Afrika. Imma Ferdinand u Isabella krew ħafna merċenarji mill-Ewropa bl-aħjar armamenti li kellhom.
Sadattant tixwejja Mulej Ħassan kien risaq lejn il-mewt. Fl-1484 huħ għadżagal, i-profetta ruħu, daħal fil-belta Granada bir-jus ta' kavallieri mdendla mas-sarx ta' zwiemel u ħata fit-tron. Bu Abdil mil-ġdid kellu jahrabant l-insara u tal-li ħelsuħ mil-ġdid għal somma flus u deb seta jiġġielet l-sjuħ. Imma kienu jafu li xi darba dan ukoll kien se jerġa' jdur kontra tagħhom huma kontra tiegħu sakemm jeħilsu għal kollox mill-ħakma Musulmana. Imma kien importanti għall-insara li l-dewwa Misilmin jaħlu s-saħħa tagħhom fi ġlied bejniethom.
Fl-1485 l-insara għamlu kisbiet oħra, speċjalment il-belt importanti ta' Ronda. Il-bombardieri Taljani ma waqfux jibbombardjaw lill-belt bil-kanuni b'kull balla tal-ħadit jew tal-irħam tiżem 106 libra li ġarfu iswar b'saħħithom tal-belt. Fil-15 ta' Mejju il-belt ċediet.
Ir-rebħa tal-belt ta' Ronda ġabet ħarbit fid-diviża tal-Mori. U sal-aħħar tas-sena, il-punenta Granada sal-Muntanji ta' Malaga kien fidej l-insar. Loħa il-belt fej Bu Abdil kellu l-kwartieri tiegħu waqgħet ukoll fidej l-insara, kif ukoll bliet oħra fil-qrib. Bu Abdil mill-ġdid inqabad priġunier u mill-ġdid inħeles.
Waslet is-sena 1487. Il-Kastiljani kkonċentraw l-attakki tagħhom fuq il-belt ta' Malaga, attakkawha mhux biss bil-kanuni imma wkoll bid-daq tal-qniepen biex iħawdu lill-Misilmin waqt it-talb tagħhom.
Issa l-ftit li kien baqa' mis-saltna ta' Granada kien maqsum fit-tnejn. Naħa mmexxija minn Bu Abdil minn Al-Ħamra u naħa minn għadżagal bil-belt ta' Baza. L-insara kellhom telfa kbira waqt l-attakk tal-belt ta' Merija u l-Mori ħadu r-ruħ. Imma l-ftit għax Ferdinand reġa' attakka l-belt forza akbar u għamel assedju oħra għall-belt li b'xejn ma ridet iċċedi. L-insara kienu minn fuq. Imma kellhom telf kbir mhux biss bl-armi tal-għadu imma wkoll bil-mard. Imma l-qadda tal-Mori ma kinitx inqas imwera u għadżagal daħal fiftejjin mal-insara, ċeda u telaq lejn il-Magrib. Imma xejn ma kellu laqgħa sabiħa mingħand is-Sultan ta' Fez, bħala kastik għalalu għajnejh u l-eks-Sultan għadżagal sbiċċa tal-lab fis-suq.
Bu Abdil kien lest li ċedi basta l-insara jarfuh bħala vassal tagħhom. Imma sħabu il-Mori meta semgħu bil-pjan tiegħu attakkawh u ġeluh jiġġieled. L-akbar attakk fuq Granada seħħ f'April tal-1491 b'armata ta' 50,000 soldat. Iżda Granada ma ċedietx. Il-reġina Isabella niżlet fil-kamp tas-suldati tagħha u kienet ħeġġiġhom biex jiġġieldu u kienet taddi ħafna ħin titlob.
Fl-aħħar bab dil kellu jċedi. Bidmuħ fajnejh fit-tnejn ta' Jannar 1492 laqa lill-ambaxxatur tar-re u firma l-ftim li bih Granada kellha taddi f'idej l-insara. U hekk intemmet il-ħakma Musulmana fi-Spanja kwara kważi 8 sekli.
Id-daħla trionfali tal-armata nisranija kienet waħda kemm spettakolari u kemm kommoventi. Ir-renjanti Kastiljani ingħataw l-infied taħt tal-belt u bidlu l-moskeja f'katedral. It-trattat ta' paċi li ġie ffirmat aktar tard kien jagħti l-libertà lill-Misilmin josservaw ir-reliġjon tagħhom imma dan il-ftehim ftit li xejra tfrott.
Aktar tard, Isabella u Ferdinand irċevew minant il-Papa Alessandru VI il-konferma ta' titlu li bieġa kienu marufa fost is-suddit tagħhom, Reyes Cattolicos, Renjanti Cattolici. U ta' hekk ġabruhom, mhux biss għall-osservanza tagħhom tar-reliġjon, imma wkoll għax ridu li l-unifikazzjoni ta' Spanja isseħ qabel xejn bil-Ispanja kollha tkun tħaddan il-fidi kattolika u titnaddaf mill-infezzjoni ta' drawiet u twemmin u superstizzjonijiet li ħallew tul is-sekli il-Misilmin.
Semmejna li it-trattat ta' libertà għall-Misilmin ma nżamx u mhux darba u tnejn xi-Misilmin qajmu rewwixta li ma spiċċax dejjem tajjeb għalihom. Barra minn hekk kellhom jilbsu distintiv li kien jikkonsisti f'qamar kaħlani meħjut mal-bisom. B'digriet tal-1502 kellhom jew jikkonvertu jew inkella iħallu Spanja.
Biex din l-unifikazzjoni s-seħ ġa kienet waqfet l-Inkwizizzjoni Spanjola fis-sena 1478, imexxija bit tal-ħadit mill-Inkwizitur Dominikan Tomas de Torquemada. L-an ta' din l-Inkwizizzjoni kien li s-saħħaħ il-fidi fis-Spanja u fuq kollox toħda kontra l-Ara Pullut. F'Marzu tal-1492 inħareġ id-dikriet tal-Ħambra biex jitkeċċew il-lut. Għalkemm Isabella kienet kontra li l-lut jiġu trattati ħażin, għax għarfet it-tkeċċija tal-lut kienet satiżvojta l-Ispanja minn miniera ta' flus u ta' ħila, madwar 200,000 ludi kellhom ħallu Spanja. Imma fuq dan nitkellmu fi programm speċjali għalih.
Is-sena 1492 kienet tfisser ukoll l-iskoperta fit-12 Ottubru tal-kontinent ġdid minn Kristoforo Kolombo li skopra dawk l-artijiet illum magħrufa bħala l-Amerika t'Isfel wara li kien salpa f'awwissu minn għalih se jsib triq ġdida għall-Indja il-pajjiż sal-ħwawar.
Dan kellu jiftaħ periodu ta' debba Spanja u debta sewa sal mill-artijiet li bdew jissejħu tal-Indjani. U Spanja flimkien mal-Portugal ditera ta' kolonizzazzjoni f'dan il-kontinent.
Fil-program li jmiss se nitkellmu dwar iż-żmien ta' Isabella u Ferdinand permezz tal-mużika komposta fi żmien ir-renju tagħhom u li ħafna minna użajnija f'dan il-programm. Il-mużika wkoll hija dokument storiku imma dwar dan darb'oħra. Skemm nerġgħu nintaqgħu Ġorġ u jiena Selin, inselmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.